Здравейте на всички! Добре дошли на нашата редовна пресконференция, на която представяме стъпката на живота, наблюдението на потребителските цени, които КНСБ прави през последните 30 години паралелно на националната статистика единствена в България всяко 3 месече, както и заплатата за издръжка, което, знаете, от няколко години изчисляваме в съответствие с необходимите средства за издръжка, каква път заплата трябва да получават хората, и нето съответно в съответния формат, в който работите живеят. Необходимият месечен доход за издръжка, който има ситуация, ако може. В края на второто тримесечие, знаете, че това представям пред вас данните, които сме обработили през юли, сега пред вас ще видите числото. 1267 лева за работещ сам живееш, т.е. едночленно домакинство с съответно работещ в него. Тричленно домакинство, което е вече типичното българско, за съжаление, вече не е четиричленно. Двама възрастни работещи, един зависим член, дете до 14 години, 2282 лева. Какво значи това спрямо предишните стойности, какво е нарастването и колко пари в повече трябва да има съответно в джоба всеки работещ българин и съответно семействата. Следващия слайд. На този слайд виждате нарастването на всичкото е това, което казах, за едноженно семейство работещо и за тричленно семейство това работещи е червеничка стълб. От март на новата година го имаме, но всъщност интересна на годишна база как се развива. Ако видите юни 21 спрямо юни 22, ще видите това, което сте написали на отгоре с червено, че нетно в домакинството на един работещ трябва около 200 лева повече, отколкото през юни миналата година, на месец, за да може да покрива необходимите средства за издръжка, които са нараснали, както смог ще видите, по определени категории, хранителни, нехранителни стоки и така нататък. А за тричленното домакинство са необходими около 360 лева нето в повече. Това бруто значи всъщност около 255 лева за това точка на едночленното домакинство, този, който го трябва да е 199 лева, бруто да получи толкова. С други думи, този работник трябва да поиска работодател с тези пари, 255 лева, за да нето да му стана тези... Чакай малко, върни врата.
Да.
Върни, аз ще кажа какво да му станат в джоба тези 200 лева. А когато двамата работят, съответно и двамата трябва да поискат бруто допълнително 230 лева всеки един от тях, за да могат заедно нето да получат тези 258 лева. Мисля, че и се надявам, че става ясно, което говоря. Интересен е да погледнем и предвид ситуацията, която се намираме, преди изборна вече, да погледнем как се развил това показател. Декември 21, спрямо юни 22, т.е. за периода на управление на последното правителство. И ще видите, че за управлението на това правителство всъщност нетно на едночленното домакинство му трябва повече 120 лева за тези 6 месеца. Повече, отколкото декември миналата година. А на двученното им трябва около 200 лева. Тоест, двете стълбчета декември 21 спрямо двете стълбчета юни 22 всяко едно съответно дават нетно, отново повтаря, за периода на управление на това правителство, в повече на едночленното домакинство работещ, му трябва 120 лева на месец, а на двамата с едно дете около 200 лева. Нето говорим отново, за да стане точно. Колко на 200 лева за точно? 216. Но закръглява. Точните числа може да ги видите съответно в нашата презентация. Заплатата за издръжка, дай сърце след, която де-факто ви разказвам, но тук са с точни стойности. Нетната заплата за издръжка на един работещ, както чухте вече, 1268 лева са нужди, за да може да покрива необходимите разходи. Нето, което значи бруто, 1633. И за двамата възрастни са едно дете, по метеорологията, която припомняме тук, как се изчислява съответно тежестта на всеки член от домакинството, са нужни 2282 лева или всеки един работещ трябва да вкара семейството 1141 лева, за да може в един момент да достигнем тази нетна сума или бруто на всеки един работещ от страната, 1470 бруто да получи всеки един, за да в нетен размер да получи и да пренесе за семейния бюджет с тези числа. Това вече го споменах. Нарастваме следващия слайд. Какво се получава всъщност най-накрая, като наложим тези величини, които растат, както и ясно, никому не изненадваме с тези числа, заради инфлационния силен натиск и галопиращата галопиращия ръст на цените. Какво се получава с осигурени деца, къде се намират и с колко се увеличават или намаляват получаващите тези пари, за които говорим, и то от съвкупността работещи по трудово и служебно отношение. Това се прави това отношение. Тук ги няма самолетите, няма ги, понеже подобни данни генерира национална статистика, които можем да сравняваме. И виждате, данни са май спрямо ноември. Да, за този период май спрямо ноември, който пак ще се пада с периода, през който имахме управление на продължаване на промяната, виждаме, че хората, които са с заплата под заплата за издръжка, са нараснали с 225 хиляди. С други думи, толкова повече хора, 222 хиляди, спрямо ноември миналата година, не могат да вкарат в семейния бюджет тези средства, които са необходими за издръжка. И двете стълбчета най-накрая показват в проценти, а в двете проекции виждате конкретните числа. 1 530 000 лица са били под заплатата за издръжка в съответния период през ноември. Да, тогава е била 479 лева. А сега, през май, са били и са, всъщност, тя все още са 1752. Т.е. 1,752 хиляди под заплатата за издръжка, която е 1633 вече. Т.е. тя се увеличава заплатата за издръжка, но се нарастват, се увеличават и хората, които всъщност не могат да я стигнат. И повтарям още веднъж, 222 хиляди, не се помни, три двойки, 222 хиляди души повече всъщност не могат да стигнат заплата за издръжка за тези 6 месеца, за които ние наблюдаваме и им е давани трудно служебно. Интересен е един друг факт, да погледнете в лявата част на екрана. Двете стълбчета, които са показват колко хора работят до 1000 лева, реално, всъщност показват едно намаление наистина, но все пак до 46%. 46%, 45,7% сме точно от всички българи работят на заплата до 1000 лева. Това показва това, което ни дават данните в статистиката и съответно наложени върху тях нашите изчисления, за които вече ви говорих. Как се движи съотношението заплата за издръжка към минималната работна заплата? Намалява. Юни миналата година, виждате, затрежданото домакинство в червено е било 52 и нещо, сега сме на 48 и нещо. Това съотношение показва какво всъщност са минималната работна заплата не се движи с необходимите темпове, за да покрива поне същото съотношение, което е била преди една година към заплата за издръжка. Тоест, обедняваме. Тези, които получават минимална заплата, със сигурност обедняват и в номинално, но и в реално изражение, да са малко ще бъде казано с конкретни числа. Същото важи и за едночленното домакинство, 47, съответно процента съотношение е малко на 43. И половина, и двата вида домакинства всъщност вървят към нисходяща тенденция, не към възходяща. Знаете, че ние настояваме и следващите 4-5 години ще продължим да настояваме. Това ще го покажем и накрая още веднъж. За минималната работна заплата да следва, т.е. да догонва заплата за издръжка и най-накрая в някакъв период от време, надяваме се 5 годишно, което нашето желание е било такова и амбиция, да се поставят политиците, да се изравнят с трети причини, което какво ще значи? Ще значи, че в България няма да има работещи бедни. Други думи, този, който работи, да има работна заплата, ще достигат парите да живее по някакъв български стандарт, от който сме сметнали, сравнително прилично. Тоест, мечта наистина или по-скоро цел, сега наполовина почти изпълнена, беше малко повече, между 52,9 беше март 21 година, беше стигнало над 50% това и вървеше нагоре. Сега вървим надолу и може би тази накрая трябва да стане ясно на всички защо искаме минималната работна заплата да върви по-бързо и да следва поне необходимите средства за издръжка. Сега ще дам думата на заместник директор на института да продължи в конкретика с съответните хранителни стоки, нехранителни, кръстове на отделните групи стоки и т.н. Вили Иванов.
Здравейте. През последното тримесечие продължава нарастването на издръжката на живота. Но ако забележим, много прави впечатление, че има по-затихващи темпове спрямо предходното тримесечие. Причините за нарастването на издръжката на живота, всички знаем, че основните фактори това са енергоносителите и нарастването на хранителните стоки. Но от началото на годината се наблюдава и драстичен скок при цените на природния газ с около 82% от началото на годината нараства цената на природния газ. И ако през декември цената на природния газ беше 102 лева 3 стотинки за киловатт за мегаватт часа, то през месец юли вече достига до 186 лева за мегаватт час или както всички можем да преценим, това е нарастване с около 82%. Тревожността обаче нараства, след като Булгаргаз обяви, че от 1 август предлага нови цени при това на природния газ, при това ръста да бъде 54% или да достигне 287 лева за мегаватт час. Все още не е прието това решение. Очакваме тези дни КЕВР да обяви окончателното решение за цената на природния газ през август, както и на цената на питейната вода в някои от регионите. Наред с нарастването на цените на енергоносителите, които за бизнеса около 5 пъти нараснаха през този от началото на годината, нарастват и цените на петрола на международните пазари. Цената на суровия петрол се увеличи с 54% от началото на годината, което се пренесе във всички производства и по веригата. Този възходящ темп на енергоносителите и горивата се отразява на всеки един компонент от веригата на производството и услугите, а въведените държавни мерки се оказаха недостатъчни за овладяване на инфлацията. Забавените компенсации на бизнеса заради високите цени на тока и на природния газ принуди много предприятия и търговци да вдигнат цените. Това в крайна сметка доведе до ръст на цените на производителите с 41,4% на годишна база през месец юни. Наред с това обаче антикризисните мерки, които прие правителството като нулева ставка на ДДС на хляба и брашното, както и отстъпката от 25 стотинки на литър гориво, всичко това се оказа недостатъчно ефективно първо, защото цената на хляба по наши изчисления, които направихме в началото на месец юли, цената на хляба намаля в диапазон от 2 до 6%. Наистина в търговските вериги имаха намаление с 20%, но съгласете се, че големите търговски вериги не са, териториално не са разположени така, че да могат да обслужват всички домакинства. Тоест намалението за месец юли, началото на месец юли беше между 2 до 6%. Очаква се, че това намаление ще обхване всички търговски обекти и в края на месец август. Ние ще направим много изследвания, с което ще отчетем какви са резултатите, действително дали има такова намерение, такова намаление. Всички тези данни, въпреки че малко отклонение ще направя, въпреки че ние очакваме все пак такова намаление да има на хляба, но то ще се задържи временно, предвид на това, че пшеницата от новата реколта е почти двойно по-висока в сравнение с предходната година, въпреки добрата реколта, а заедно с нея има и допълнителни ресурси, които нарастват като торбе, транспорт и всичко това ще се отрази отново в цената на хляба и брашното. Така че на този етап сме оптимисти, че действително ще има намаление, но в края на месец август ние ще ви дадем какви са резултатите от следващото ни изследване на август. Всичко от това, което ви казах, води до нарастване на необходимия доход за издръжка и оттам на заплата за издръжка. Какво показват темповете на нарастване? Вече казах, може да следващия слайд, вече ви казах, че и през второто тримесечие продължава да нараства заплатата за издръжка и съответно необходимия доход за издръжка, но с по-забавени темпове. Средно необходимия доход за издръжка на тримесечна база нараства с 4,2%. Леко стихваща тенденция спрямо предходното тримесечие, но както виждате на диаграмата, силното нарастване започва още в края на месец юни и имам един постъпателен ход на годишна база. Нарастването на необходимия доход достига до 18,5%. Хранителните стоки на тримесечна база нарастват с 6,2%, но на годишна с 23,6%. Нехранителните стоки също бележат леко затихване, 3,1%, но нарастването продължава на годишна база с 15,6%. Това са данни в края на месец юни. И всичко това, което виждате, не бива да го успокоява, защото от началото на месец юли очакваме ново увеличение на природния газ. Влезе в сила новото увеличение на природния газ, както и влезе в сила новото увеличение на енергоносителите, на топлоенергията с близо 30%, на водата в някои области и съответно и тока. Кои са основните по-забележими нараствания в съответните групи? Храните нарастват, вече казах, с 6,2% на тримесечна база, на годишна с 23,6%. По-забележимо нарастване се наблюдава при хляб и зърнени храни. Нарастването е с 11,6%, на годишна база хляба нараства с 30,3%. Това е периода юни, спрямо юни миналата година. И по-значително нарастване също се наблюдава и при брашното с 42%, на тримесечна база е с 11%, но това е до преди да казват антикризисните мерки, които дават възможност за нулева ставка на ДДС на хляба и брашното. При месо, при месните продукти също се наблюдава значително нарастване. На тримесечна база цялата група нараства с 9%, на годишна с 20%. Драстично нарастване се наблюдава при пилешното месо на 42% на годишна база. При това производителите твърдят, че се запазят високите цени поради инфлационните фактори и силния натиск на растящите разходи за фуражи и други допълнителни ресурси. И при яйцата също наблюдаваме нарастване на годишна база с 37,5%, при мляко и млечни продукти. По-съществено нарастване се наблюдава през сирената и при кашкавалите. Съответно годишното нарастване е с 22,9% при сирената, при кашкавалите 36%. Като абсолютни величини при сирената наблюдаваме на годишната с нарастване от 2 до 3 лева цената на сирената, при кашкавалите около 5 лева е нарастването на цената. Животинските растителните мазнини нали, така прави впечатление, че през това тримесечие забележим ръст се наблюдава отново на слънчевогледовото олио, докато петното тримесечие имаше едно затихване, това тримесечие отново се възобнови нарастването на слънчевогледовото олио, на тримесечна база отчитаме 5%, на годишна вече достига 48,6%. При захарта и захарните изделия значително нарастване на тримесечна база се наблюдава и при захарта, която е повлияна от значително поскъпване на международните цени на захарта на боксите. Увеличението е около 45-60 стотинки на годишна база или около 40%. Наред с всички тези хранителни стоки се наблюдава и нарастване в цените на услугите в заведенията за обществено хранене. Около 30% е нарастването на годишна база. По-забележимо е при сладкарници, кафенета, ресторанти. Но всичко това показва, че имаме един значителен ръст не само на месечна, но и на годишна база. Другата група, която наблюдаваме, е нехранителни стоки и услуги. През последното тримесечие се наблюдава с 3,1% на годишна база. Нарастването е с 15,6%. По-забележимо нарастване през това тримесечие се отчита в групата електроенергия, газообразни и други горива. Като цяло тази електроенергия, тази група, на електроенергията, газообразните горива, въобще поддържането на дома, представлява 19,3% от общите разходи за нехранителни стоки и услуги. Нарастването на годишна база на този разход е с 23%, като най-силно е нарастването по природния газ, близо 2,5 пъти на годишна база. При дървата се наблюдава около 80% нарастване, при въглищата също. При жилищното обзавещане и домакинските уреди впечатление прави нарастването на цените на мебели, нарастват с около 20% на годишна база, на 3-месечна с около 10%. Другата голяма група, която има висока тежест при нехранителните стоки, това е групата на транспорта, на годишна база нараства 32% и това най-вече се дължи на групата на горивата и смазочните материали, които достигат висша ръст около 60%. Друго важно впечатление, което прави от нашето изследване, е групата на здравеопазване. Постъпателен да се наблюдава при лекарствата. Лекарствата нарастват на годишна база с 4,2%. При това нарастват лекарства, които са масово употребявани, като аспирини, аналгини, бромхексини, в диапазон между 3 и 6%. Очакванията ни през следващите месеци да продължи ръста на цените, като следствие от увеличение на цените на тока, на топлоенергията, на природния газ за битови потребители. Всички знаем от 1 юли на новата цена на електроенергията с 3,4%, на топлоенергията с 29,7%, на природния газ с 32%. От това увеличение обаче особено на топлоенергията и на природния газ, сме свидетели, че цените достигат до такива размери, които са социално непоносими и са предпоставка за нарастване на дела на бедните и на енергийно бедните лица. Следващата диаграма виждате, че в сравнение с Евростат, по данни на Евростат, лицата, които не могат да се позволят да поддържат достатъчно адекватно топъл в дома си, са 23,7%. Подпомогнатите лица през 2021 година са около 300 000 лица, а тези, действително, които не могат да поддържат дома си адекватно топло, са 1 милион и 600 000 лица. Това налага да мислим, че трябва да бързи адекватни мерки в тази посока, защото наближава отоплителния сезон и без тия мерки очакваме една висок дял на енергийните бедни. Миналата година бяха 2 милиона и 100 хиляди лица, които не можеха. Все пак имаме положителен емес, защото 2020 година Евростат излезе с данни, че ние сме водещи в класацията с най-висок дял на енергийно беди 27%. 21-ва година вече достигат 23%, но все още от данните, които разполагаме, България е водеща, както се вижда всичките държави. България има най-висок дял на лица, които са енергийно бедни. Все още останалите държави не са публикували данните, но предполагам, че ще бъдем отново водещи в този показател. Така, на следващия слайд наред виждате, че наред с нарастването на цените, България е с най-висока инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, в сравнение с останалите държави. В Европейския съюз средните европейски нива на инфлацията са 9,6%, в България е 14,8%. Но забележете, на основни групи, които са жизнено важни и стоки от първа необходимост, инфлацията е значително по-висока в България в сравнение с останалите държави членки. И веднага казвам, храната, ако средно за Европейския съюз нараства с 11,9%, 12%, в България вече е 24%, т.е. двойно повече нараства. Хляба, ако в Европейския съюз средно нараства с 16%, в България 46%. Също подобно е състоянието на мляко, млечни продукти, на захар. На природния газ средно нараства с 52% в Европа, за България 128%. При бензините и дизел. Всичко това искам да ви го показвам, за да кажем, че средните България по цени достига средните европейски нива. Или намалението спрямо средното намалението спрямо средните европейски нива е около 44%. Тоест, цените, измерени по стандартна покупателна способност, представляват 56% от средните нива. Да, но наред с това доходите ни остават отново на най-низките нива. Вече 15-та година сме членки на Европейския съюз и ние по тия доходи се стоим само на дъното. Едва 24% представлява работната заплата от средните нива на Европейския съюз. И това е измерена с разхода за труд. Ако в Европейския съюз разхода за труд за един час е 29 лева, в България е 7 евро на час. Тоест с 24% нашия стандарт. Това е пак паритетна стандартна покупателна способност. Това е като цяло, бих искала да ви кажа. Общите констатации ще трябва да бъдат на
състояние. Мисля, че стана ясно. Големи, много инфлации се събират. Аз винаги казвам колегите да уточняват. Статистиките дават числа, колкото искате, да се губи човек тях. Този, за който беше последния слайд, върни го само за малко. Това използва Евростат, обикновено, хармонизиран индекс на потребителски цени. Ние в България, това, което ви съобщаваме и което съобщава НСИ, е кумулативната инфлация. Тези, които седат, знаят, че последното число, което НСИ съобщи, юни спрямо юни, е 16,9% кумулативна инфлация с натрупване. Има и други инфлации, само пояснявам, защото може да кажа някой едно число, такова друго до друго. Както има разминаване, ако искате, в нашите данни, които даваме, тук и те числа, които дават, нарастването на отделните стоки, хранителни, нехранителни, но това е поради различните механизми на изчисляване на инфлацията. Но въпреки всичко, както и да ги гледаме, числата са два пъти, три пъти, а някои необяснимо повече, като да речем последните две колонки, за мен са страшно необясними, защото дизел и бензина в България не само, че са скъпи, ами са и по-скъпи, повече по-скъпват, отколкото в Европейския съюз, при положение, че имаме рафинерия и все още преработваме руски нефт. Но за това, може би, някой ще се произнесе някога в нашата мила родина, кой знае кога, не знам. Но да се върнем на нашите оценки и констатации и препоръки. Пет неща да съм извел тук с повече, но ще ги събера някакси. Имаме ръст, безспорно. Така, ако ние веднъж се хвали, че е бил най-големия, това с най-големия винаги е малко, да се внимава с него, как го мерим най-големия, спрямо коя база е. Затова настоите са всъщност такива, които са наистина, но базите знаете, че са доста по-ниски от европейските, така че да, безспорно има такъв ръст, има ръст и в износа на България, доста значим, около 37%. Основно е енергия и индустрия, всъщност строителната индустрия, не само, но основно, знаете. Всичко това очевидно показва, че една немалка част от икономиката се възстановява. Тази, която работи предимно за износ, мога да кажа така и за ключови сектори в България, говоря като структурни такива, което не значи, че малките и средни фирми всички са се възстановили, никак даже. Но въпреки всичко ние виждаме тук една ясна причина и възможност за продължаване на ръста на заплатите. Говоря за частния сектор. Продължаване, понеже той се расте. 12% на годишна база, юни, прямо юни, е ръста на средната работна заплата в частния сектор. При пандемии, при кризи, при безумни ръстове, на каквото искате, частния бизнес продължава да дига заплатите, макар и трудно, за да се запази хората. Това е повече от ясно. Така че ръстовете, за които говорим тук, има и други, които могат да бъдат показани. На приходите има така, за миналата година рекордни на всички фирми в България. Ръстове близо 460 милиарда по памет на общите приходи на фирмите за 2021 година, залка данните. Съответно, печалбите растат, но и там е пиле са зеле, т.е. за едни растат, за други няма. Ама посреднено имаме по-големи печалби, при това декорирани печалби, на които са платени данъци. Така че, като цяло, наистина, общия извод за 2021 година и за първите месеци на 2022 година е да, имаме възстановяване, имаме и ръст на износа и на промишленото производство, което дава възможност за сега да се получават по-високи заплати. Какво ще стане следващите месеци, никой не знае. Всички знаем и виждаме, че има първи знаци на глобална рецесия. Дали това се развие наистина и дали оттам всички поръчки на нашите фирми ще се сринат в следващите месеци, както има прогнози, предстои да видим. Надявам се не. Но към настоящия момент това е факт. Ние държим да кажем многократно, че инфлацията със сигурност трябва да бъде компенсирана. Втора актуализация на бюджета смятаме и коментираме от може би един месец вече. Просто е задължително според нас по ред причини. И ще кажа три. Едната е тук пред вас на екрана, минималните доходи, за да могат хората наистина, поне там, където властта е отговорна и за тях, и за тези, които плаща, да компенсира поне инфлацията, която тази, която споменах, кумулативната, ние очакваме до края на годината да приближи 20%. Така че с 20% кумулативно, ако увеличим минималната заплата, то към края на годината, дали ще бъде секторизацията, през която ние смятаме, че трябва да стане втори месец, заедно с подготовката и приемането на бюджет 23. Тоест, дали ще бъде от 1 октомври, 1 ноември и 1 януари, не мислим, че е чак толкова фатално, макар че колко по-рано, толкова по-добре, но трябва да бъде поне 800 лева минимална заплата в следващите месеци, най-късно до нова година, за да може отново казвам да компенсираме поне кумулативната инфлация, която вече ще изява като покупателна сила. Но поне това. На второ място, защо трябва актуализация на бюджета? Заедно с минималната, казах и доходите, разбира се, всички някои плаща правителството. На второ място обаче подкрепата към бизнеса и към домакинствата всъщност трябва да бъде гарантирана. Това, което имаме гарантирано до края на годината и то гарантирано с неголям въпрос, са енергийните помощи. Гарантирано през закона, припомням вече правителството преди да си отиде и онзи ден, гарантира, макар че закона за бюджета гарантира до декември, че всички фирми, всички небитови потребители ще получават съответно разликата на 250 лева на мегават до края на годината. Всъщност правителството взе решение и има и такова решение до края на септември. Това приеха, ако гледате внимателно решението на Министерския съвет. Бюджета би трябвало да има пари до края на декември, заложени, нали? Но решението на Министерския съвет е до края на септември. Така че аз приемам, че са гарантирани парите за тези 633 хиляди небитови потребители, в това число една трета от тях припомням, че не са фирми, това са институции, които са свързани с културата, с управлението, ако щете общини, църкви, училища, болници, за тях всъщност сме гарантирали през тези решения. Доплащането на тези 250 лева на мегават час, съответно до борсата цена. Отварям скоба, за да кажа, че много бързо стане ясно, че това, което каза президент Радев, е много вярно. В енергетиката наистина има огромен хаос. И има огромна въпросителна как продължаваме по-нататък. В това число е с тези компенсации. Разликата, и това трябва някой да пита, мисля аз в по-голяма конкретика и да стане ясно на всички, които чакат тези компенсации. Разликата в месечната сума, която плаща държавата, да кажа, да, защото това е бюджета, фонда за сигурност на енергията, система и така нататък, през печалбите на дружеството за миналия месец беше 650 милиона. Толкова пъти държавата на всички, които имат право, енергийните дружества изкараха 400 милиона за месец. Тоест на месечна база има дупка от около 200-250 милиона, които някой до септември, а пък и до декември трябва някакси да напълни. Това казвам, че гарантирането на енергийните плащания, компенсации към небитовите потребители трябва да бъдат гарантирани, трябва да бъдат, как да кажа, сметнати и наистина осигурени. И ако това не се случва от октомври на сетне и няма как, трябва да стави се актуализация на бюджета. Ще кажа смак, как ще отговорим на простия въпрос, от де пари. И на трето място, всъщност, всички тези, които чакат, за които говори преди малко, били тези 1 600 000, които няма да стоплят зимата още от октомври на ноември жилищата, както трябва. Видях 20% от тях са подпомагани, трябва да бъдат драматично разширени. И като обхват, и като размер. Това, което направи Гьоков преди да се минат, беше похвално. С тези 50 милиона обаче, които гласувахме в актуализацията, това е Бог, че бяха намерени, а те не бяха предложени от Министерството на труда, не бяха предложени от правителството. Бяха предложени от нас, от депутати, които най-накрая гарантираха тези 50 милиона, за да може сега Министерството на труда да дигне на 600 лева, помощта от 600 от октомври до сет, но и тя не стига и да дигне малко обхвата, да стигнат около 300 хиляди. Говорим тук за отвояване. Говорим тук за отвояване на тези около 300 хиляди деца и семейства, за да стигнат наистина малко по-близко до реалния размер на хората, които чакат. Припомня ви едно число, което не знам да не запомните. Дървата са 70% по-скъпи. А тези хора са топят предимно с дървата. Тези енергийни помощи отиват предимно за дърва. И те продължават да растат като цени. Така че, ако някой реално мисли за хората, трябва да гледа в реалния живот какво става, как се случват нещата и колко пари, как и кои хора трябва да бъдат подмогнати, а после да развяваме байраци и да обясняваме кое е станало, кое не е станало. За тази цел, дайте последния слайд, най-последния. Другия. Следващия, да. За тази цел безспорно две неща трябва да бъдат направени, както казах. Първо, да се върнем към изчисляването на линията на бедност, както беше възприето от 2019 година. А това беше възприето от всички ни, че СИЛК е водещия механизъм, как се казва? Наблюдение за определение на линията на бедност. Показва СИЛК, всъщност се изчислява по определен начин и трябва да се получава индексация. Значи, освен размера, който се смята, като се използва данните на СИЛК, което правим и в момента, размера се индексира с цените на малката по състав кошна за месец декември на предходната година на годишната база. Което сега е и 21 година рогираха, т.е. не го направиха и 20-та не го направиха заради пандемията. И сега пак не го правим в момента с тези 504 лева линия на бедност, която е предложило правителството и даже вече решило. Не, не, добре, значи е предложило, ще го реши някой. Ние какво казваме? Ние казваме да приложим наистина цялата методика, която прави 541 лева всъщност за 23-та година на линията на бедност. Защо това е важно? Защото ако дигнем там линията на бедност, много повече домакинства, за които говорих преди малко, ще получат право за енергийни помощи. А те са, както знаете, заявяват сега през август. Август до средата на септември, ако не се лъжа или нещо такова, също се подават молбите за енергийни помощи. Трябва да е ясно на какви критерии трябва да отговарят, за да могат октомври, ноември, декември да получат съответните пари, тези, които имат нужда и които ще имат нужда за сигурност. Затова толкова много време отделям, изключително важен въпрос. Според мен е ключов, един от най-важните. Завършваме с това. Служебният кабинет има две задачи, според нас. Първата е да се справи с енергийните цени, и да гарантира всъщност доставките на газ на България на прилични достъпни цени. Като в скоба казвам, дори и да развие механизъм за компенсация, като нямаме в момента, зависимо от това на каква цена, ще дойдат доставките. И втория, който е свързан, да актуализира бюджет, ако ще кажем, той не може. Ами, миналата година точно това направи служебния кабинет, подготви актуализацията и я внесе в Народно събрание. Такова трябва да направи сега. Налога, според нас, живота, ситуацията около нас и независимо какъв ще бъде резултатът от изборите, служебния кабинет трябва да направи тази посока, за която говорим ние, необходимите изчисления. Какво прави това според нас? Значи между 500 и 600 милиона допълнителни средства трябва да бъдат гарантирани, за да могат тези три направления, за които говорих, да бъдат подкрепени. Те няма да бъдат решени, да бъдат подкрепени. Отделя до тези пари, припомням ви, ако сте забравили, нашите изчисления, при това много от тях подкрепени от решетите на много от водещите финансисти в България, в това число и различните партии, показваха, че към момента на актуализация на бюджета през юни месец, до края на годината, при очакваната инфлация, която се задълбочи всъщност от тогава насам, между 1,2 млрд. До 1,5 млрд. Допълнителни приходи. Инфлацията ще вкара в бюджет. Разчетите ви много казвам, ги върнете и пригледате, ще видите, че това беше подкрепено между, с малко намаление, между 1,2 млрд. Имаше водещите икономисти, финансисти, подкрепиха тази цифра, това число. По-гласува актуализирания бюджет, един по-умерен размер, 760 милиона в повече. Тоест, задълбочаваща се инфлация ще вкара допълнително приходи в бюджета, прилявани други условия, ако не вървим на рецесия. Това трябва да го уточня със сигурност. Ако продължава дори минималният темп на растежа, а той, както видяхте, в някои сектори износа, да речем, не е никак минимален, но да речем, че ще има някакво свиване заради всички външни фактори. Дори това да се случи, ако сме на позитивна територия на ръста на брутния продукт, ние смятаме, че инфлацията ще генерира тези допълнителни приходи. Между впрочем, всички знаят, че глобиращата инфлация е най-голям враг на бедните в дадената държава и най-голям приятел на финансовия министър. Както се казва той. Просто причина, че му събира едни пари, за които не си мръднал пръста. Да, затова казваме, че пари в този размер, между 500 и 600 милиона до края на годината, извън актуализацията, над актуализираните приходи, ще бъдат събрани при тези условия, които споменах. Следователно, няма никаква пречка с приемането на бюджет 23, който ще се обсъжда със сигурност в октомври или ноември, трябва да се обсъжда поне по закон, да се вкара тази втора актуализация, за да могат разходите да бъдат разширени с това число и тези пари, за които говорих преди малко, да бъдат осигурени и насочени своевременно към небитовите потребители, фирмите и съответните други такива и домакинствата, както и към социално нуждаещите се. Толкова от нас. Въпроси имате ли някакви?
Да. Димитров Беновска. Проявявам интерес като журналист и като господавател. Правите пресконференция, редовно анализирате равнището на обедняване, инфлацията, давате препоръки към съответните правителства и парламенти, но явно може би трябва да се смени стратегията. Сега казахте, служебния кабинет, ние му поставяме две задачи. Само с тази пресконференция ли ще се ограничите? Или ще направите една предварителна среща дори с президента, който ще излъчи този кабинет? Да му поставите тези условия след си вашата анализ и да се срещнете с самия кабинет? Защото виждате какво се случва. Вие си говорите, работодателите си говорите, и нищо не се променя. И не на последно място, може би, при тази среща ми се иска да видя един анализ на управлението на коалицията, на промяната, което да послужи така като основа какво да не прави този служебен кабинет и може би какво да не прави и следващия редовен. Благодаря.
Да, ми наистина ще поискаме в момента, в който бъде назначен от президента Радев служебния кабинет, среща с служебния...
Мисълта ми беше преди Радев да назначи кабинет. Може би вие да му поставите тези аналитични искания, това не са условия за предаване.
Аз смятам, че те се така подразбират много от анализите, всички така, фактори в държавата. Очевидно стигат до извода, че без решение на енергийните въпроси няма как да вървим напред. Ние добавяме и кадастъра на бюджета, финансовата, която би трябвало със сигурност от сега още да се прегледа. Аз допускам, че няма да имаме такова време. Най-вероятно утре ще бъде обявен кабинета, но използваме днешния ден, за да анонсираме това, в това число и към президента Радев и към бъдещия служебен премиер, за двете задачи, които наистина са кардинални. Те в себе си имат много подзадачи, всъщност тези две големи задачи. И ще ги развием подробно. В следващите дни буквално, няма да чакаме да свърши седмицата, ще поискаме среща, както казах, и с президента Радев, и с служебния премиер, за да можем да коментираме в по-големи детайли как се представим нещата, правим някои ръчети наши. Това число. А иначе към политическата среда подготвяме промени в нашия меморандум. Знаете, ние имаме такъв, който актуализираме всеки път, много избори станаме последната на година. Но сега пак ще актуализираме и в средата или края на август най-късно, че сме готови с него към всички, които отидат на избори, какво да се прави пък след изборите, защото то няма да се свърши само до октомври, това, което казваме. И в тази връзка, в първите дни на септември, ще планираме среща с всички парламентарно представени или очаквани да бъдат парламентарно представени политически партии още първите седмици на септември. Това мога да кажа на този етап. Да се надяваме, че това може да го направим и с работодателите. Не знам дали казахме вече публично бъркам, но ние подготвяме актуализация на националното тристранно споразумение. Имахме насреща с работодателите и подкрепа преди седмица-две. И сме се поставили така обща визия на новото правителство, не на служебното, естествено, ако има ново, но поне с предприятата на септември. По тези въпроси, по които мога постигнем съгласие, очертава се един кръг, знаете, че имаме такова. Това ще е някакво по-тежки, работно време. Сега за минималната плата ще видим, ще мога да се разберем. Но някои важни въпроси са за икономиката, за енергетиката, за зелената сделка, за пенсиите. Мисля, че можем да намерим общо виждане с работодателите. Та до тогава ще сме готови и с това съвместно, тристранно, не, двустранно предложение към третата страна, както и да държа тя. И по този начин се опитаме да дадем своя принос към нормализацията на обществено-политическия живот и дай Боже стабилизация в икономически сфера. Добре, благодаря и аз за въпроса. Други, желая ви хубав ден и весело лято този, който се почива.